Aș vrea să citim câteva versete din Epistola către Romani, capitolul 12, de la versetul 1. Epistola către Romani, capitolul 12, de la versetul 1. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia din voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceea slujbă, tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorocirei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Amin. Am citit textul acesta din Romani, capitolul 12. Îl cunoaștem foarte bine, s-a vorbit de multe ori și eu chiar aici în biserică am vorbit de foarte multe ori din pasajul acesta. Consider însă că textul acesta, capitolul acesta din Biblie, este un capitol extraordinar de important pentru noi creștini. Mie personal, de multe ori Dumnezeu mi-a vorbit prin acest capitol și cred că fiecăruia dintre noi, ori de câte ori se citește în biserică, întotdeauna Duhul lui Dumnezeu scoate ceva nou, ceva întăritor, ceva hrănitor pentru viața noastră. Este un capitol practic în care Duhul lui Dumnezeu vrea să ne învețe și să ne direcționeze în toate aspectele practice ale vieții de credință. De exemplu, în capitolul acesta suntem învățați ce să facem sau cum să procedăm în relația noastră cu Dumnezeu. În relația cu Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, merge o singură metodă. Care e metoda asta? Predarea, capitularea. Vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Deci în relația cu Dumnezeu, dacă vrem să-L satisfacem cu ceva pe Dumnezeu, îl vom satisface cu predarea, cu capitularea noastră. Orice am face pentru Dumnezeu, nu-L satisface, nu împlinește cerințele Lui decât atunci când mă predau, când capitulez, când spun, Doamne, sunt o nimică înaintea Ta, te rog să iei nimicul acesta să-L modelezi Tu. Tu ai făcut lumea din nimic, eu mă consider un nimic și Tu să-ți faci lucrarea. Și să știți că Dumnezeu este singura persoană din universul acesta care din nimic poate să facă ceva. În Genesa, vă spuneam altădată, pentru verbul a crea, e folosit de trei ori în toată Scriptura, în cartea Genesa, în primul capitol, când Dumnezeu a creat cerurile și pământul, când Dumnezeu a creat lumea animală și când Dumnezeu l-a creat pe om. Deci de trei ori se folosește verbul acesta din ebraică, bara, care înseamnă a crea din nimic. Pentru toate celelalte lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut, se folosește un alt verb care înseamnă că Dumnezeu a luat ceva și din acel ceva a creat altceva. Și oamenii au capacitatea asta într-un mod limitat, bineînțeles. Din ceva pot să modeleze și să creeze altceva. Dar nimeni nu poate să bara, să facă din nimic ceva. Numai Dumnezeu poate asta, slăvit să fie numele Lui. Și dacă eu mă consider un nimic și capitulez și mă predau și spun, Doamne, sunt un nimic înaintea Ta, Dumnezeu din nimic poate să facă o unealtă extraordinară. Deci în relația cu Dumnezeu ne învață aici cuvântul, o singură metodă merge, predarea, capitularea. Cuvântul ne învață în relația cu noi înșine cum să tratăm. Deci nu prea multe cărți ne învață în felul Scripturii. Din potrivă ne învață când e vorba de noi să ne încredem în noi înșine, să fim tari pe poziție, să nu cedăm, să călcăm în picioare pe alții ca să urcăm sus. Dacă ție îți place, înseamnă că e bună, ăsta este standardul moral după care te ghidezi. Și cam asta te învață societatea, filozofia vremii. Însă în relația cu noi înșine, Scriptura ne învață altceva. Versetul 3. prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia din voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine potrivit cu măsura de înțelepciune sau măsura de la bancă, nu? Sau cum spune aici? Măsura de credință. Vedeți, lumea are metodele ei de evaluare, de etalare. După capacitate, după înălțime, după musculatură, după abilități, după accountul de la bancă. Astea standardele lumii de a evalua. Apostolul Pavel spune că pentru cei credincioși standardul de evaluare este măsura de credință, de credincioșie față de Dumnezeu. Iată cum trebuie să trăim în relația cu noi înșine. Să nu avem o părere mai înaltă decât se cuvine. Nimeni să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Dacă asta s-ar trăi în adunare, ar fi o dulce părtășie. O dulce părtășie la toate nivelele în biserică. Apoi, cuvântul ne învață aici cum să trăim în relațiile cu biserica. De la versetul 4 la versetul 16 ni se spune cum să trăim în relația cu biserica. Să nu uităm, spune cuvântul, că biserica este un trup. Și trupul este format din mai multe mădulare. Nu-i numai gura, numai păstorul în biserică. Nu numai gura importantă. E important fiecare mădular. Degeaba gura vorbește, degeaba gura amestecă și înghite, dacă n-ar fi celelalte mădulare în trup. N-ar fi nimic trupul. Biserica e un trup și noțiunea asta de trup clarifică multe probleme în viața noastră. Noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare suntem mădulare unii altora. Să nu uităm lucrul acesta. Și acum zice, în biserică avem felurite daruri după cum vrem noi, nu? Nu după harul care ne-a fost dat. Și în biserică este darul prorociei. Să-l întrebuințezi după măsura credinței, este slujbă, cine e chemat la ea să se țină de ea, cine învață să țină de învățătură, cine îmbărbătează să țină de îmbărbătare. În biserică trebuie dăruit, cine dă să dea cum? Cu zgârcenie, nu? Cu inimă largă, cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă, cine face milostenie să o facă cu bucurie. Dragostea să fie nu dragoste de frigider, ci dragoste fără prefăcătorie, adică fără niciun artificiu, prefăcătoria e ceva artificial. Biblia spune, dragostea nu trebuie să conțină artificii, nu trebuie împodobită cu politețe, cu delicatețe sau cu alte lucruri care sunt puierile, sunt lucruri împrumutate din lume. Dragostea să fie originală, dragostea frățească, dragostea dintâi, dragostea lui Hristos. Aia este foarte importantă, care a fost unată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Să ne fie groază de rău, să ne lipim tare de bine, să ne iubim unii pe alții cu dragoste frățească, să ne dăm întâietate unii altora și așa mai departe. Să ne bucurăm în nădejde, să fim răbdători în necaz, să stăruim în rugăciune, să ajutăm pe sfinți când sunt în nevoie, să fim primitori de oaspeți, să binecuvântăm pe prigonitori, să ne bucurăm cu cei ce se bucură, să plângem cu cei ce plâng. Într-un cuvânt, să avem cu toții aceleași simțăminte unii față de alții, adică să fim ca biserica primară, o inimă și un suflet. Asta e foarte important în relația cu biserica. Mai departe, merge Pavel și inspirat de Duhul Sfânt, ne învață cum să trăim în relația cu dușmanii. Și de la versetul 17 la versetul 21, ni se spune cum să trăim în relația cu dușmanii noștri. Avem dușmani. Avem și Domnul Iisus ne avertiza și spune, omul va avea de dușman chiar pe cei din casa lui. La Iov ne-am așteptat că dacă nici măcar prietenii nu l-au înțeles, măcar cine să-l înțeleagă? Nevasta. Și ea să fie ajutorul potrivit să simtă cu el. Dacă prietenii nu înțeleg, nu simt cu el, filozofează, dar nevasta măcar să simtă cu el. Ce i-a spus nevasta? Vreau să mă pot Dumnezeu și mori, adică n-are rost să-mi fii bărbat în situația asta. M-am bucurat, am fost doamna Iov cândva, când aveam de toate și când era bine și când eram stimată la poarta cetății, dar acum ce rost mai are pe grămadă de gunoi? Un bărbat pe grămadă de gunoi nu vreau, nu vreau să am. Să stau toată ziua cu ciobul și să perii bubele de pe el, acea durere, acea rană de pe trupul lui. N-am nevoie de așa ceva. Nici ea nu l-a înțeles. A fost ca un dușman pentru Iov. în situația aceea. Cum să tratăm cu dușmanii? Și auziți ce spune? Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Nu răspundeți cu aceeași monedă. Urmăriți ce este bine față de toți, dacă este cu putință întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii, nu vă răzbunați, ci lăsați să se răzbune Dumnezeu. Dacă e foame vrăjmașului, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea. Adică caută la dușmanul tău să-i faci un bine. Și merge Scriptura și merge până acolo și spune, nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Dacă vei face în felul acesta, vei îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Pentru că aminte, citeam undeva o anecdotă veche, că s-a dus la un duhovnic cu o femeie să se plângă, zice, uite bărbatul meu așa de rău, așa de hain, se poartă urât cu mine și nu știu ce să mai fac cu el. Nu. Am încercat, am toate metodele, nu ține, e un om atât de zăpăcit, atât de demonizat încât nu ține. Și duhovnicul îi spune, soră, încearcă varianta cu cărbune aprinși pe capul lui, cum spune în Scriptură. Să uite, zice, frate, vă spun sincer, zice, n-am încercat. Cu apă fiartă am încercat, cu cărbune aprinși încă n-am încercat. Nu știu, probabil să încerc și asta, dacă îmi dați șansa că lucrează, o să încerc și pe asta. Așa înțeles ea Scriptura. Biblia spune, nu te lăsa birui de rău, biruiește rău prin bine. Asta în relația cu dușmanii noștri. În capitolul 13 ne învață relația cu guvernământul, cu autoritatea de stat, apoi ne învață de la versetele următoare, de la versetul 8, capitolul 13, capitolul 14, ne învață cum să trăim în relația cu frații dificili din biserică. Să știți, și asta este o problemă. Deci dacă vreți să fim buni, să fim după Scriptură, după standard, în toate aceste domenii practice ale vieții, vă rog să citiți capitolele acestea din Epistola către Romani. Sigur, nu ne permite timpul și nu-i scopul meu ca să ne oprim asupra tuturor acestor lucruri. V-am spus doar așa să vă trezesc curiozitatea, să vedeți ce practică este Scriptura și cum am putea să ne corectăm în domenii practice, în relații practice, dacă ne ghidăm după Cuvântul Dumnezeu. Eu aș vrea în seara aceasta să iau tot versetul 1 din capitolul 12 și să învățăm câteva lucruri. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Fraților, spuneam altă dată aici în biserică, Dumnezeu nu vrea oameni angajați. Dumnezeu vrea oameni consacrați. Astăzi există mentalitatea omului angajat și în biserică și peste tot. Deci, mergem după sistemul lume de angajare. Vreau să spun, întotdeauna când vom merge pe ideea să angajăm oameni, când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, vom falimenta. Oricâte condiții punem acolo pe hârtie și le notăm toate, cu toate condițiile, cu cât punem mai multe condiții și cerem mai multe semnături, cu atât vom falimenta mai repede și mai drastic. Dumnezeu în lucrarea Lui nu are nevoie de oameni angajați. Dumnezeu are nevoie de oameni consacrați. E foarte mare nevoie de oameni în lucrarea lui Dumnezeu. Vedeți, în lucrarea lui Dumnezeu e nevoie de oameni, nu de îngeri. O cântare spune, îngerii pot să-L mărească prin cântări pe Dumnezeu, dar cât despre har să spună, ei nu pot, ci numai eu. Deci Dumnezeu are nevoie de oameni, nu orice fel de oameni, nu oameni angajați, oameni consacrați. Și ce însemnează lucrul acesta? E nevoie ca trupurile noastre să fie puse pe altarul lui Dumnezeu. E nevoie ca mâinile noastre să fie la dispoziția lucrării lui Dumnezeu. E nevoie de picioarele noastre. Biblia spune ce frumoase sunt pe munți picioarele celor care joacă fotbal la campionat, nu? Nu, a celor care aleargă și duc vestea bună. Dumnezeu are nevoie de toate aceste mădulare ale noastre. Dumnezeu are nevoie de gura noastră. Dumnezeu are nevoie de ochii noștri. Dumnezeu are nevoie de urechile noastre. Toate aceste lucruri le poate folosi și satana cu mare succes. Cu mare succes, fraților. Satana se poate folosi de ochii mei. Să mă uit unde nu trebuie. Să mă uit ca Lot și să aleg ce nu trebuie. Satana poate să o folosească de urechile mele, să ascult ce nu trebuie. Satana poate să folosească de picioarele mele să mă duc unde nu trebuie, unde e interzis să merg, de mâinile mele, de toate mădularele trupului meu, de gura mea. Dar dacă le pun la dispoziția lui Dumnezeu, le sfințesc prin consacrare în, pe altarul lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să folosească de ele. Pavel îndeamnă pe credincioși la consacrare, la predare, vă îndemn, fraților. Vedeți, noi nu putem obliga pe nimeni la consacrare, la predare. Cât n-ar vrea un părinte credincios, că nu știe cum să facă, ar da copiii lui să fie consacrați, predați Domnului. Mă uitam la fratele Ghiță Rață de dimineață și chiar discutam mergând pe mașină cu copilul meu și zic, măi, așa îmi place de omul ăsta, într-adevăr un om care pot spun ca părinte s-a realizat într-un fel până acum. Are 3 băieți și toți îți realizați așa într-un fel în care să atingă lucrarea lui Dumnezeu, fie direct, fie indirect. Și am spus, ce poate mai mult să aibă un tată o satisfacție mai mare decât aceasta? Nu este de mirare să-l vezi vărsând lacrimi înaintea lui Dumnezeu. E mare lucru, fraților. Ce folos când copiii noștri sunt mari în societate și derbedei și oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu sau care slujesc de formă? Ce am realizat noi cu asta? Sau să zici la toți băieții, toate fetele, când se mărită, să le pui $100,000 în mână. Ce ai realizat cu asta? O să poți muri liniștit, bine, că ți-ai făcut datoria de părinte? Nu! Categoric nu! Cea mai mare realizare pentru un părinte, pentru inima unui părinte care gândește, este aceea să știe copiii lui că sunt în mâna lui Dumnezeu. Oameni predați, oameni consacrați pentru Dumnezeu. Dumnezeu să realizeze visul acesta pentru fiecare din părinții credincioși. Pavel îndeamnă pe creștinii din Roma la o viață consacrată. Și aș vrea în după masa aceasta să vedem cum e viața aceasta consacrată. Probabil că unii dintre frați frecventează biserica, s-au botezat de mulți ani de zile, dar ei n-au trăit experiența unei vieți consacrate. Poate unii dintre tineri a zis, măi, eu mi-am bătut joc, mi-e și greață, mi-e scârbă de viața mea de creștin. Am venit la biserică, am făcut pe pocăitul, pe religiosul, am și cântat pe aici, am mai activat pe aici, pe acolo, tras de mânecă, împins, ghiontit din spate, dar eu nu trăiesc o viață consacrată pentru Dumnezeu. Eu nu călătoresc, nu umblu înaintea Domnului, eu călătoresc împreună cu pocăiții, ca Lot, cu Avram. Eu nu am experiențe cu Dumnezeu și nici nu vei avea atâta vreme cât euul e pe tron, cât nu-ți consacrezi viața, nu ți-o predai pe altarul Dumnezeu. Și poate vrea să știi astăzi cum e, la modul practic, cum e viața asta consacrată. Fraților, o viață consacrată este o viață de jertfă, o viață pusă pe altar. În Vechiul Testament, când era adus dobitocul pentru jertfă, marele preot își punea mâinile peste el, punea păcatele poporului pe el și animalul acela era sacrificat și pus pe altar. Îi curgea sângele și era pus pe altar. Asta era jertfa adusă pentru Dumnezeu în Vechiul Legământ. Noi trebuie să înțelegem că o viață consacrată e o viață pusă pe altar. O viață jertfită pentru Dumnezeu, pentru cauza Lui, pentru lucrarea Lui. Ai tu o asemenea viață jertfită pentru Dumnezeu? Știi ce înseamnă asta? Este foarte important. De multe ori ai mei în familie mă întreb, dar de ce trebuie să pleci acum? Dar, ce? Dar nu-i membru în biserică la noi, de ce trebuie să te duci? Astăzi, după masă, în loc să stau să mă odinesc, puțin a trebuit să merg la o mormântare. Și m-am gândit la un dat, măi, nu știu, parcă firea pământeană nu mă îndemna să mă duc. Nu, cine știe, o să fie acolo predicator de sus și au și fost. Și când m-am dus, am simțit că a fost voia lui Dumnezeu să merg. Nu a fost nicio obligație. Dar un om care vrea să fie consacrat, el trebuie să considere ca o jertfă pe altarul lui Dumnezeu. Viață jertfită pentru Dumnezeu, pentru lucrarea Lui, pentru cauza Lui. Apoi, o viață consacrată e o viață jertfită nu numai pentru Dumnezeu, jertfită și pentru semeni, pentru cei din jurul nostru. Oameni pe care trebuie să-i slujim, oameni pentru care trebuie să ne rugăm să mijlocim, oameni cărora să le mărturisim și chiar ajutorul material, să-i ajutăm din punct de vedere material. Viața consacrată, viața predată e o viață de jertfă, nu numai pe verticală, și pe orizontală, în relația cu semenii. Fraților, care e atitudinea noastră față de unii frați care trec prin încercări în biserica asta? Am mai spus de atâtea ori problema asta și parcă eu aud lucrul acesta. Care este atitudinea noastră? Suntem mădulari în trupul lui Hristos. Știți că sunt unele familii care de mult n-au venit pe la biserică, au probleme încercări. Câți din biserica asta simt ca mădulare în trup? cu familiile acestea. Vă așteptați ca o singură persoană sau 6-7 frați să implice în toate lucrurile acestea și noi să nu facem nimic? Ar trebui să ne preocupe. Viața predată este o viață de jertfire, nu numai pentru Domnul, pentru cauza Lui, dar unii față de alții, pentru semenii noștri. Cât înțelegem noi din lucrul acesta când ne implicăm în problema aceasta? Viața consacrată nu e numai o viață de jertfă. Este, și ar putea să o numesc în primul rând, o viață sfântă, o viață pusă deoparte, viață deosebită. Viață sfântă înseamnă viață calitativă înaintea lui Dumnezeu, calitativă în ceea ce privește trăirea ei. Sfânt înseamnă pus deoparte, pentru o întrebuințare cu totul și cu totul specială. Trăiesc eu o astfel de viață sfântă? Sunt eu un om predat, consacrat lui Dumnezeu? Sfințenia înseamnă pus deoparte într-un mod calitativ, o calitate în trăirea noastră. La creștin trebuie să vadă o abstinență, un autocontrol sau stăpânirea de sine, cumpătarea. Un creștin adevărat nu poate să-și permită orice. Prea mult filozofăm problema asta, ce-i păcat, ce nu-i păcat, asta e păcat, asta nu-i păcat, de ce facem caz de cutare, de ce facem caz de cutare. La un creștin nu se poate pune problema asta. El trăiește o viață sfântă. Asta înseamnă să fie predat. O viață în care stăpânirea de sine, disciplina lui Hristos, trebuie să stăpânească peste toate poftele, peste toate ambițiile, peste toate vrerile lui. El nu poate face ce vrea, nu își poate permite orice lucru. Trăiește o astfel de viață, o viață calitativă, sfântă, trăită în mijlocul oamenilor, în mijlocul lumii cu ispitele ei, fraților. Vedeți, Dumnezeu nu vrea oameni sfinți, călugări, care să se retragă afară din societate, să lasă lumea să moară în păcate și ei să fie pusnici undeva într-o mănăstire și acolo să n-aibă nicio ispită. Nu asta a conceput Dumnezeu, nu asta înseamnă creștinism autentic. Dumnezeu ne vrea cu o trăire calitativă, o viață sfântă în mijlocul unei lumi cu ispitele ei. Dumnezeu ne vrea separați, nu izolați. Separați în ceea ce privește gândirea noastră, separați în ceea ce privește trăirea, gusturile noastre, dar nu izolați din lumea din jur. Noi trebuie să trăim în mijlocul lumii și să avem un impact. Domnul Iisus a spus, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Trăiești tu astfel de viață sfântă? Mai departe, în al treilea rând, o viață predată, consacrată, însemnează o viață plăcută lui Dumnezeu. Vă îndemn, fraților, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, o slujbă plăcută lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi place o astfel de viață, viața consacrată. Nicio altă viață nu îi place lui Dumnezeu decât viața consacrată, pentru că este încredințată lui. Și spune Apostol Pavel, eu i-am încredințat Domnului viața mea, știu în mâna cui am încredințat-o. Și știu că El va avea grijă, va păstra ce i-am încredințat până în ziua aceea. Cum să nu fie viața plăcută lui Dumnezeu când este o viață încredințată în mâna Domnului? E o viață plăcută lui Dumnezeu pentru că este trăită în părtășie cu El. Și lui Dumnezeu îi place lucrul acesta când trăiește omul. Când trăiesc copiii lui, împărtășie cu Dumnezeu. La un tată, la un părinte, îi place foarte mult când copilul lui trăiește împărtășie cu el, nu împărtășie cu alții. La tata nu i-a plăcut de tânărul care a risipit averea, dar i-a plăcut când a venit acasă la tata și a intrat în bucurie cu tata. Dar nu i-a plăcut de fiul cel mare, care, deși era acasă lângă tata, nu era cu tata. Gândul lui, idealul lui a fost totdeauna să aibă el un ied din turmă ca să se veselească cu cine? Cu prietenii mei. Tata a zis, tu ești al meu, tu totdeauna ai fost aici, tot ce am e al tău. Dar el s-a considerat ca un mare sclav, ca un mare rob. Și mereu s-a gândit, n-a avut tupeul, curajul să-i ceară lui tata. Ăla la alt măcar a fost dintr-o bucată, și a spus, dă-mi partea de avere și mă duc. S-a dus, s-a prăpădit și a venit. A prădat totul și a venit și s-a pocăit și a intrat într-o părtășie cu tata. De asta l-alt n-a putut, n-a avut tăria. I-a aruncat-o la tata în momentul cel mai nepotrivit. Nu mi-ai dat un ied să mă veselesc cu prietenii mei. fraților, o viață consacrată e o viață plăcută lui Dumnezeu pentru că e trăită în părtășie cu El. Și vreau să vă spun, cea mai frumoasă viață este viața trăită în părtășie cu Dumnezeu. Mulți nu știu ce înseamnă asta, dar să știți că atunci când gust, spune psalmistul, gustați și vedeți ce bun este Domnul. E o viață plăcută lui Dumnezeu, viața consacrată, pentru că e trăită după voia Lui. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. E plăcută lui Dumnezeu pentru că e trăită în voia lui Dumnezeu. Când trăim după principiile Lui, după cuvântul Lui, încadrați în planul Său cu privire la noi, lui Dumnezeu îi place de viața noastră. Trăiești o astfel de viață plăcută lui Dumnezeu? Viața consacrată înseamnă viață plăcută lui Dumnezeu. Se uită Dumnezeu la tine și poate să afirme El ceea ce a afirmat la Domnul Iisus. Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Când se uită Dumnezeu la tine, ai simțit vreodată în Duhul tău că Dumnezeu îți adresează aceste cuvinte? Te consideră Fiul lui prea iubit în care își găsește toată plăcerea? Sau când se uită Dumnezeu la tine, spune ca părintele Iefta de altă dată, ah, fiica mea, ah, fiul meu, adânc mă mâhnești, mă tulburi. Ce poate să spună Dumnezeu despre tine? Trăiești o viață plăcută lui? Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și vreau să închei spunând, o viață consacrată e o viață de slujire, fraților. Consacrarea nu înseamnă inactivitate, nu înseamnă conservare. Consacrare înseamnă activitate, înseamnă implicare. Ești un om implicat în lucrarea lui Dumnezeu? Dacă ești predat, consacrat lui Dumnezeu, însemnează că Dumnezeu te poate folosi oricând și în orice. În orice moment din zi sau noapte, pentru o lucrare bună sau mai puțin bună, Dumnezeu vrea să te folosească. Citeam despre un mare om care, al lui Dumnezeu, care a lăsat o biserică în America, s-a dus, s-a scris în Armata Mântuirii. Și când a ajuns acolo, comandantul Armatei Mântuirii, William Booth, pe vremea aceea, a zis, tu vrei să... El a fost un mare pastor pe aici, într-o biserică mare. Tu vrei să intri în armata aceasta? Și el a spus, da, vreau să mă angrenez aici. Și a spus, ok, o să ai un test. L-a luat cineva și l-a dus într-o cameră mare unde era o grămadă de bocanci, toți cu noroi uscat pe ei. Și a spus, toți pantofii ăștia îi curăți de noroi toți și apoi îi faci cu cremă și îi lustruiești și îi pui gata pentru soldații Domnului. Și zice, asta mărturisește într-o carte a lui, stăteam acolo și curățam bocanci nu știu cui, de noroi, de mizerie, și mă luptam cu mine însumi, cu mândria din mine, cu eu-ul meu. Ziceam, măi, prost am fost. Să las o biserică, să las confort. Pentru ce? Să vin să curăț bocanci de noroi a altora, a nu știu cui? Asta e cea mai mare prostie posibilă. Da, pentru firea pământească. Dar zice el, am dat voie Duhului Dumnezeu să mă cerceteze și am biruit firea. Întâi vine ceea ce-i firesc. Și dacă îl birui, pe urmă vine ce-i duhovnicesc. Și a început să plângă, să se roage și rugându-se și cântând lui Dumnezeu curăța bocanci nu știu cui, de noroi. Și făcea cu cremă și îi lustruia. Fraților, asta înseamnă viață consacrată, predată, înseamnă viață de slujire. Dumnezeu nu acceptă șomajul, Dumnezeu nu acceptă pensionarea, Dumnezeu nu acceptă lenevia. Dumnezeu vrea oameni consacrați care să se implice în slujire. Când a chemat lucrătorii la vie, când a ieșit mai pe la ceasurile mai târzii, stăpânul vie a avut o întrebare pentru cei care i-a găsit în piață. Care a fost întrebarea? De ce stați aici toată ziua fără lucru? Dacă Dumnezeu se uită la adunarea noastră și vede aici 100-200 de oameni, și dacă Dumnezeu pune întrebarea asta, poate că ne-am supărat, de ce stați aici toată ziua fără lucru? Domnul Iisus a spus, cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Noi suntem chemați la activitate. Tatăl meu lucrează, a spus Domnul Iisus, eu de asemenea lucrez. De ce stați voi, frați și surori, fără lucru? Dumnezeu ne vrea oameni consacrați, dar asta înseamnă viață de slujire. Și cred că n-ar fi complet dacă nu v-aș spune încă ceva. Viața predată, viața consacrată și e și o viață de răsplată, fraților, o viață de răsplătire. Pavel era sigur de răsplata lui, el s-a implicat în lucrarea lui Dumnezeu, dar aștepta răsplata. El spune, la un moment dat, m-am luptat lupta, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Am fost un om activ în lucrare, predat. De acum mă așteaptă cununa. Asta este răsplata viitoare. Mă așteaptă cununa.
frate și soră, va trebui să pleci din viața asta, nu știu când. Și eu, și tu, și oricare dintre noi. Ți-ai pus întrebarea ce te așteaptă pe tine? Dacă te duci și te implici undeva la muncă sau vii de la servici, pe mașină tot timpul te gândești dacă nevasta e acasă și dacă e o nevastă bună, gospodină, zice, am terminat slujba pentru astăzi, de acum așteaptă dinerul. Două, trei, patru feluri de mâncare. Știi ce te așteaptă când ajungi acasă. Dar dacă pleci din viața asta și ajungi acasă, acasă, cu adevărat acasă, ce te așteaptă? Apostolul Pavel a fost sigur de ce l-așteaptă. Zice, de acum mă așteaptă cununa. Cununa pe care mi-o va da-o Domnul personal. Și nu numai mie, Pavel și-a văzut cununa înainte de a ajunge acasă. Și n-a văzut-o numai pe a lui. Cred că a văzut-o și pe a lui Timotei. Cred că a văzut-o și pe a lui Tit. Cred că a văzut-o și pe a lui Petru și pe a lui celorlalți. Și probabil că a văzut și cununile noastre, fraților, a celor care trăim în secolul 20. Dacă trăim o viață predată, consacrată. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Să știți că oricând ne-am trudit noi, prin juruințe nu se poate experimenta o viață consacrată. Numai Duhul Sfânt poate transforma viața ta, poate transforma mintea ta, știi când? Când tu ești gata să-i predai trupul tău. Pentru noi decizia este să predăm trupul lui Dumnezeu. Domnul Iisus a fost conștient de asta și a spus, Dumnezeule, tu mi-ai pregătit un trup. Iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule, în trup. Fraților, problema noastră este să predăm trupul. Ori să-l ținem un idol pentru noi, ori să-l chinuim peste măsură să nu fie bun de nimic, după o săptămână de lucru, nu știu câte geaburi, sau putem să-l predăm lui Dumnezeu. Când predăm trupul, Duhul Sfânt transformă viața, omul din lăuntru, transformă mintea noastră și noi putem să realizăm o viață consacrată. Și noi, fiecare în parte, putem să fim o jertfă vie, sfântă, plăcută a lui Dumnezeu pentru slava Lui. N-ai vrea astăzi să-i predai trupul tău la Domnul Iisus? E singurul lucru care poți să-l faci, dacă vrei să experimentezi o viață consacrată. Și atunci vei fi un om gata de jertfă pentru Dumnezeu, vei trăi o viață sfântă pusă deoparte, o viață plăcută a lui Dumnezeu, te vei implica în slujire și vei putea să spui la finele vieții, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa. Vei fi sigur ce te așteaptă. Nu vrei să-ți predai trupul tău, Domnul Iisus, astăzi? Dumnezeu să lucreze această predare. Amin.